Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Bilbranchen er en af de teknologiområder, der undergår den voldsomste udvikling i disse år. Faktisk så kan vi forvente, at bilindustrien inden for de næste 10 år undergår flere forandringer, end der er sket de sidste 100 år. En ting, det er de selvkørende biler, som kommer rullende lige rundt om hjørnet. Men hvad der er meget mere aktuelt, det er de features, som du allerede nu kan finde i kabinen og motoren på eksisterende biler. Vi taler intelligente assistenter, som kan forudsige og planlægge alt fra dine sædeindstillinger til den optimale bremselængde, og som kan lære dig at køre sikkert og økonomisk på din vej fra A til B. Der bliver samlet data ind til det hele, og det er også data, som bliver samlet ind fra fremtidens spejle, vægge og toiletter. Overvågningen den bliver total, men hvor går grænsen mellem nyttige, hjælpsomme tjenester og snagende påtrængende teknologi, der ved alt om os? Mit navn er Christiane Vejlø, og i Elektronista i dag, der har vi dugfriske teknologitrends samlet ind fra hele verden. I studiet, der har jeg min kollega, teknologiekspert, tv-vært og onkelrejsende Mac, nemlig Nikolaj Sonne.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Nikolaj.
Tak.
Jeg kom sådan til at tænke på onkelrejsende Mac. Kan du huske ham fra Fraklerne?
Ja.
Og han er jo sådan en, der rejser rundt og fortæller, hvad han oplever med de her silly creatures eller mærkelige mennesker, og hvad de nu laver rundt omkring i hele verden. Og det er jo faktisk lidt sådan, vi oplever dig, når du sender tv i Soren Ding på DR.
Så sender jeg postkort hjem.
Ja. Ja. Og fortæller, hvad er det for nogle mærkelige ting, de her creatures laver. Jeg har lige et lille klip med til dem, der sidder derude og bliver nostalgiske og tænker på onkelrejsende Mac, som jo hedder Traveling Matt på engelsk. Og det her klip, det er på engelsk. Og det, der sker, det er meget aktuelt i forhold til det her med at rejse ud i verden og opleve ny teknologi. For det er også det, han har gjort i det her klip. Han har kigget på fjernsyn. Han kommer simpelthen forbi en butik, der sælger fjernsyn. Og på det her tidspunkt må vi regne med, at fjernsyn er altså billedrørs-tv. Så det er sådan nogle kasser med en skærm, hvor der så er mennesker på. Og onkelrejsende Mac, han oplever det simpelthen som om, at de her mennesker er fanget inde i kassen, og han prøver at hjælpe dem ud, men de vil ikke ud. Lad os lige prøve at høre klippet her.
These are the adventures of Traveling Matt, as he explores the strange world known to Fraggles as outer space.
Well, I thought I had seen everything in outer space, but the other day I saw something that was really strange. Silly creatures imprisoned in glass boxes. Naturally, I tried to help. Come out! Come out, I say! Can you hear me? Unfortunately, although I tried my best, I couldn't free the poor trapped silly creatures. How can they laugh like that when they're trapped in glass boxes? Silly creatures, you never know what they'll do next.
Ja, det her var så onkelrejsende Mac, som kigger på billedrørsfjernsyn. For lang tid siden. Sådan ser fjernsyn jo ikke ud med, og sådan ser mennesker i tv heller ikke rigtig ud med, fordi de er jo på flade skærme nu.
Ja, indtil videre.
Og indtil videre, ja. Men det er så måske noget af det, vi kan snakke om, fordi jeg har annonceret, at vi skal tale om teknologitrends, som vi samler ind fra hele verden. Og et af de steder, som du for nylig har været, ved jeg, er til CES, Consumer Electronics Show, i Las Vegas.
Ja.
Hvor en af de helt store ting er jo fjernsyn.
Det må man sige. Altså, det er jo, man kan sige, oldies but goldies inden for forbrug af elektronik. Det er jo det her koma-akvarie, ikke? Og man kan sige, vi gik fra billedrør til flade, til store flade, til HD-ready, til full HD, til 4K, og nu er det ligesom 8K, og det er ikke engang. Man kan sige, det er virkelig en gammel nyt. Alle har en 8K-skærm. Det, jeg så, som jeg synes var sådan mest interessant, to forskellige ting i virkeligheden. Samsung, de havde et fjernsyn, og nu sidder jeg og laver luftgåseøjne med. Men de havde et fjernsyn med, som hed The Wall, som kan være lige præcis den størrelse og det format, som man har lyst til.
Og det er jo med moduler, ikke?
Jo, altså man skal forestille sig sådan nogle billedfliser. Og det har vi jo set før, typisk når man ser sådan nogle meget store skærme ude i det offentlige rum. Jamen så efterhånden, som kanterne på tv blev smallere og smallere og smallere, så virker det mere og mere overbevisende, når du sætter et par tv sådan op ad hinanden. På det her, man kunne ikke komme tættere på en, jeg vil sige, halvanden meters penge har jeg stået fra det, men det er også ret tæt på en skærm, som er, det ved jeg ikke, 6 meter i diameter. Og på den afstand er det ikke til at se nogen mellemrum, men den er lavet af fliser, den her skærm. Og det var virkelig vildt. Og jo, man kan sige, åbner for det her med, at normalt vores tv, de er sådan 16:9 typisk, men mange film, de er måske 2:35 til 1, og måske man gerne vil have noget på højkant. Eller, altså, du ved, den her fleksibilitet åbner jo for den her lidt gakkede fremtidsvision om, at alting er en skærm. Jamen nu er det, jeg er sikker på, at man skal have rigtig mange penge hjemmefra, men altså, nu er det muligt at ligesom putte et fjernsyn på hele sin væg, hvis det er det, man har lyst til.
Så man kan forestille sig, at man måske starter med at have et lille fjernsyn, og så bliver man ambitiøs og vil gerne have mere fjernsyn, og så måske en dag, der vil man gerne vise musicalvideoer eller klip, der er vertikale, og en anden gang vil man gerne se en film, som har et andet bredt format.
Ja, altså ret beset, jeg ved ikke præcis, hvordan Samsung de har tænkt sig at ligesom putte det her i pakker, altså køber du en pakke med 4 moduler, er det noget, man selv sætter op, osv. Men principielt set ja, altså byg dit eget tv i den størrelse og format, som du gerne vil have det.
Vi vender mere tilbage til tv. Jeg tænkte, at vi skulle faktisk give en lille guide til, hvad man skal kigge efter lige nu, hvis man er en bruger, der er ude og kigge efter fladskærm. Fordi det er faktisk en af de ting, folk bruger mest tid på at researche på, og der kan vi jo give dem en lille hjælpende hånd. Ved at sige, jamen det er det faktisk, det ved jeg, hvis de skal købe teknologi, så er det jo det, der er mest krævende, fordi der netop er så mange specs.
Ja, ja, ja. Jeg bevæger mig ud på farlig grund her. Nå, men jeg vil bare sige, at man skal ikke købe det billigste, men...
Vi vender altså tilbage til den guide, så den kan du lige ligge og gunge lidt på. Fordi jeg tænkte, vi er jo kommet i gang med at snakke om din rolle som onkel rejsende Mac rundt i verden, hvor du undersøger teknologitrends. Og du har noget med, som jeg blev vældig begejstret for at se, som er nok den mest analog ting, jeg har set dig her i hånden. Ja. Og det er noget, jeg selv har... Jeg tror måske endda, jeg på et tidspunkt har delt det der på Instagram. Det er jo et flot internationalt kørekort.
Ja. Jeg prøver lige at lave en radiolyden.
Mm. Og man kan høre, at det er en form for lidt grumset pap også. Det er ikke engang sådan, bare sådan et ret lamineret ting. Det er i en grå farve, som skriger 2. verdenskrig.
Ja, det er i hvert fald, det dufter af gamle dage. Men grunden til, at jeg har det med, det er fordi lige inden jeg kom herind, og jeg kan bare sige, altså afgrundsdyb respekt, og det jeg aldrig troede, jeg skulle sige det, afgrundsdyb respekt til Københavns Kommune og Borgerservice. Fordi jeg skulle have lavet det her. Jeg skal bruge det snart. Jeg parkerer min bil klokken 14:43. Jeg går ind. Jeg trykker på en dims. Den siger, bestil en tid. Der er en tid 14:44. Jeg trykker på knappen. I det den her bong kommer ud af automaten, så siger det pling. Og så er der en grøn lampe, der tænder. Du ved, du skal gå over til standard 3. Så går jeg derover, logger ind med mit NemID, skriver under på sådan en, den spørger, du ved, har du dit pas med, har du, du ved, bum, bum, den leder mig sådan igennem sådan en robotstemme, ikke? Skriver under på sådan en plade, og så er jeg ude derfra, og jeg lyver ikke 3 minutter senere.
Uden menneskekontakt?
Nej, fordi at man kan sige, de oplysninger, jeg så indtaster, så kommer der en medarbejder over, pissesød i øvrigt, som skal tjekke, at det billede, jeg har med, rent faktisk er mig. Og skal stå for den her sådan mekaniske med at stemple det fast og bekræfte og sådan nogle ting, ikke? Men jeg mener, det tager 3 minutter.
Men det er da en fantastisk historie om effektiv digitalisering af det offentlige.
Jamen, jeg er vildt imponeret.
Jeg har jo selv det her internationale kørekort, man skal bruge, hvis man skal leje biler i udlandet. Mm. Og det, jeg er så fascineret af, der står på, det er faktisk min fødselsdag i virkeligheden, det er konventionen angående international færdsel 19. september. Året er dog ikke det samme. Vi snakker om 1949. Mm. 1949, det er der, det her dokument, som stadigvæk fungerer, på trods af det sådan meget... umiddelbart postkrigstidsagtige udseende, og det nærmeste er sådan en tidsrejse at se et billede af Nikolaj Sonne inde i det her stykke papir. Man forventer at se sådan en eller anden krigshelt.
Det er klassisk design, og man kan sige, hvis det virker, så er der ingen grund til at lave
det. Men det fungerer. Men ja. Det minder mig bare lidt om, hvor lang tid det tog, inden at vores pas, de holdt op med at være håndskrevne. Altså, der var sådan en utrolig lang periode, hvor vi havde de her, man rejste rundt i verden, og så kiggede de på det der pas, og var sådan lidt... Hvad sker der med, at der har siddet en eller anden politiinspektør og skrevet det der i hånden? Men der er vi så på den ene side utrolig digitaliseret, og på den anden side, så holder vi fast i det, der virker.
Ja.
Don't fix it if it ain't broken.
Simpelthen.
Så det er jo blandt andet noget af det, som du bruger, når du rejser ud i verden. Og lad os vende tilbage til nogle af de ting, som du har set på CES. Men jeg er sikker på, at der er mange af vores lyttere, der tænker, hvad laver Nikolaj Sonne for tiden? Det er lang tid siden, vi har set ham på skærmen. Hvad var det, der skete inde på DR? Får vi så en ding igen? Har vi stadigvæk vores skønne teknologiekspert på skærmen snarligt?
Det tror jeg ikke.
Det tror du ikke?
Nej, det tror jeg ikke. Altså herrens vej er uransagelig, ikke? Men man kan sige helt kort, så røg en del af mine kollegaer i den her sparerunde. Og det vi laver nu er at gå og... Det er ikke fordi, der er ikke noget værre end sådan nogle, du ved... Ellers ikke noget ondt om reality-stjerner, men du ved... Ej, altså jeg har gang en hel masse, men jeg kan simpelthen ikke sige det, fordi det er hemmeligt. Det er ikke det, jeg prøver nu. Sagen er, at vi har ikke lavet nogen faste aftaler med nogen. Men vi afsøger mulige ting, og der er jo, man kan sige, der er jo hele det store internet, man kunne sende på. Skal bare have nogle dollars, ikke?
Så det, vi kan regne med, det er, at du faktisk holder fast i dine kollegaer, så den stemning og stil og humor, måske som vi kender fra Soren Ding, den er op for grabs lige nu.
Man kan sige, at det, der er Soren Ding, er jo ikke kun Nikolaj Sonne. Altså der er personen Nikolaj Sonne, og så er Nikolaj Sonne inde på skærmen.
Som er ham, der sidder her i studiet.
Ja, eller hvem? Ja, det er så,
det bliver sådan at tale sig selv i tredje person, det er jo altid sådan.
Men der er jo ikke så stor forskel på de her forskellige. Men sagen er, at det, som er Nikolaj Sonne på skærmen, og det, som har været Soren Ding, er jo ikke bare mig. Det er jo, vi er et hold, og vi har arbejdet tæt sammen i mange, mange år. Så man kan sige, jeg kan jo ikke tage hele æren for det, eller sige, jamen vi fortsætter med at lave sådan en ting, jamen det, du ved, den mangler armen og det ene ben, ikke?
Altså, så man kan ikke bare hive Nikolaj Sonne ud af sådan en ting, og så forvente at få et 360-graders produkt.
Det ved jeg ikke. Vil du være vært på sådan en ting? Jeg har hørt de kaster til en ny, så ej, jeg ved det ikke.
Altså, jeg springer over. men spændende og interessant, hvis de gør det, fordi jeg tænker jo samtidig, hvorfor er det dog, at man nedprioriterer et teknologiprogram på det her tidspunkt, hvor teknologi aldrig har fyldt så meget?
Hvor er jeg helt, helt utrolig glad for, at du stiller det spørgsmål. Du må ringe ud på damperen.
Du har ikke svaret på det, kan jeg høre.
Nej, slet ikke. Jeg synes også, det er gak, men altså, ja.
Du kan få masser af teknologiindhold på Radio 24/7. Det er jo altid skønt at vide.
Jo, men altså ellers hold øje med det der sådan, internet.
Ja. Man kan jo dukke op på andre platforme.
Det er slet ikke utænkeligt.
Jamen, det holder vi meget ivrigt øje med. Du har været til CES,
ja.
Og det tror jeg lige, vi snakker om nu. Du har også været alle mulige andre steder. Du har været i Kina, og du har jo været flere gange i USA i andre sammenhæng.
Ja.
Så jeg tænker, i resten af programmet, så trækker vi ligesom på, hvad vi fælles har samlet ind for vores oplevelser som rejsende Max i udlandet. Men CES, hvad er det for en størrelse til lytteren, der sidder derude og måske ikke lige kender til det her Consumer Electronics Show?
Man skal forestille sig en messe, hvor at... alt, hvad der kan krybe og gå inden for sådan digital og teknologi, de er til stede. Altså det hedder Consumer Electronics Show, men det er ikke, de besøgende er den fagmesseagtig, men selvfølgelig masser af show. Og så er det gigastort, altså sådan helt åndssvagt stort. Jeg vil tro, hvis man skal gå igennem, så man kan sige, at man har set alt. Men altså ikke stoppe ved nogen af standene, men bare gå igennem, så vil jeg tro, at det tager 2 eller 3 dage.
Mm.
Altså, så det er sådan, der er meget mere, end man kan nå at se.
Jeg vil sige, at hvis man er der, og så lægger det sammen med generelt, det foregår jo i Las Vegas, og man skal gå mellem casinoerne, som man jo også gør der, hvis man skal til en middag, plus noget af showet ligger faktisk også på casinoerne, og ikke kun i den her konferencehal.
Ja.
Så går man altså 20 km om dagen og sådan noget.
Ja, det er gigantisk. Det, der er... der er jo de her store firmaer, vi kender, altså Samsung, LG osv., alle de her store teknologer. Men efterhånden, som man rykker mere og mere ud i periferien, jamen, så bliver det mindre og mindre firmaer. Der er også sådan masser af ting udstillet, som slet ikke er færdige produkter, men er teknologier. Altså en af de ting, som jeg kom forbi, som altså, det er måske alligevel nørdet, men jeg synes stadig, det er interessant, det var et koreansk firma, som arbejder på den optik, man kan sige, hvis vi forestiller os, at jamen, vi havde store computere i gamle dage, så fik vi computer på vores bord, og vi fik bærbare computer, nu har vi telefoner i lommen, lommecomputer. Hvad bliver det næste? Jamen det næste, det er der mange tegn i sol og måne på, at det skal være sådan nogle brillecomputer, ansigtscomputer på en eller anden måde. Det at lave den optik, som gør, at man kan kigge ud igennem noget, der grundlæggende er en skærm. Hvordan laver man det her med, at billederne smelter sammen, sådan at du ser den virkelige virkelighed og den digitale virkelighed oven i hinanden?
Altså det her augmented reality-lag?
Ja. Hvordan gør man det rent praktisk? Og der jeg har prøvet, Microsofts HoloLens, og jeg har prøvet den, der hedder Magic Leap, som man kan sige har styrker og svagheder. Men så kan du møde, eller så møder jeg sådan et koreansk firma, der har et helt andet take på, hvordan man laver det. Og de har sådan en demo med, hvor du kan gå hen og kigge ind igennem deres briller. Men det er jo sådan noget, som er interessant, og du kan tale med folk, der rent faktisk er opfundet det, og stille uddybende spørgsmål, og hvordan har I gjort, og sådan nogle ting. Så der er meget af sådan input til de virkelig nysgerrige.
Og der er jo også de der stande, som ligger langt væk. Altså det kan godt betale sig at våge sig ud i periferien af de centrale stande, som jo er de dyreste. Fordi så er det jo, man møder de der meget mystiske kinesiske startups, der har et eller andet vanvittigt kørende innovation inden for nye e-cigaretter eller sex dolls eller hvad det nu er. Så der er virkelig alt mellem himmel og jord.
Det må man sige.
Lagde du jo et mærke til, at CS lidt kom i problemer, fordi de havde åbenbart forbudt et sexlegetøj til kvinder og fået det væk fra udstillingen, fordi det var sådan noget med, at undskyldningen var, at det var sådan moralsk problematisk, samtidig med, at de så ligesom havde sexdukker til mænd andre steder på messen.
Jeg læste det på interwebs, at det var noget med, at de havde vundet en eller anden pris, den havde de ikke vundet alligevel-agtigt. Men jeg har ikke noget at tilføje. Jeg ved ikke noget om det.
Jeg tænker bare, skal vi have sex, og det skal vi jo, så skal vi jo alle sammen have sex. Og på den måde kan man sige, at alle former for seksuel teknologi må jo gerne være til stede på Consumer Electronics Show.
Men jeg kan huske for nogle år tilbage, at jeg snakkede med nogle andre, der havde lavet forskellige vibratorer. Jeg tror ikke, det er, fordi det ikke må være der. Fordi det har jeg set masser af gange og snakket med masser af sådan nogle firmaer. Nå, hvordan er det, og den data, I får ud af det her, hvor ryger den hen? Og alle de her ting, som man jo kan snakke med folk om, når de står og har deres, man kan sige, forsøger at sælge deres produkt.
Jeg tror, problemet var mere, at det var, at der var sådan et eller andet moralsk. Der var en moralsk dom i det. Og Consumer Electronics Show er jo faktisk en ret konservativ organisation, som altså i ledelsen og ret gode venner med Trump også, i nogle tilfælde har jeg set. Og det kan man måske tage med i betragtning, at der er noget, som hælder, selvom teknologibranchen i hvert fald på Silicon Valley-siden er meget liberal og over på den demokratiske side, jamen, så er der også nogle meget gamle kræfter. Det er jo egentlig måske også noget, der kendetegner i modsætning til andre konferencer, som for eksempel South by Southwest, hvor som jo ikke er en hardware-konference, men hvor det er meget ungt og programmeringstyper og lidt sådan skater-agtigt, så er det her jo produktfolk. Og i virkeligheden den gamle del langt hen ad vejen af teknologibranchen og de helt store producenter, som er til stede. Ser du altså innovation, som overrasker dig derovre?
Ja, altså man kan sige, at jeg har set en million ting, der overrasker mig, sådan lige på stående fod. Så en af de ting, jeg så, den er godt nok gakket. Det var en italiener, der fremviste sådan en kattemadsskål. Og det, der var særligt med den, det var, at den var udstyret med et kamera, og så har den simpelthen ansigtsgenkendelse til katte. Altså sådan, at du koder din egen kat ind i den, ikke? Så den kan spise af skålen, men naboens kat ikke kan spise af skålen. Du ved, så sådan en lille låge, der åbner og lukker, ikke?
Og man tænker jo, alle katte ligner hinanden, men det gør det jo så åbenbart, ikke? Men ikke, de kan genkendes.
Ikke nødvendigvis. Man kan sige, jeg har jo kun leget med hans demo, som er sådan nogle udklip kattehoveder, ikke? Men der er jo ikke noget. Altså jeg tænker, der er ikke noget til hinder for det.
Altså animal tech har jo været en stor kategori på CES i mange år. Altså lige præcis det her kæmpe kæledyrsområde, som er en stor industri, og hvordan man sådan ligesom kan teknificere det også.
Der er masser af penge i det. Det som jeg synes, der bare var, man kan sige, det interessante i det her, det er i virkeligheden at se, hvordan at kunstig intelligens, og det er masser af andre eksempler på også, men altså, at kunstig intelligens er gået fra at være noget, som sådan var akademiske papirer og tanker og ting, man måske kunne en gang i en anden fremtid, for ikke særlig mange år siden, altså sådan 5-6 år siden-agtigt, til at blive noget, vi møder i form af man kan sige, Siri og Alexa og de her forskellige ting, billedsøgninger på nettet og sådan nogle ting, og så til nu i år at være implementeret i alle typer produkter. Det synes jeg er vanvittigt interessant, og det man kan med det, altså det at du kan lære en maskine, man kan sige, du kan vise den et eller andet mønster gennem, som den ser typisk gennem et kamera, og så kan den genkende det. Vi stødte på nogen, der havde lavet en røgalarm til din mobiltelefon. Du kan forestille dig, at du er på et hotel eller et eller andet sted, hvor der ikke er en røgalarm, og du er den paranoide type. Jamen, så installerer du den her app på din telefon og lægger din telefon med kameraet op, og så ligger den simpelthen bare og kigger op i loftet, og hvis der så kommer røg, så alarmerer den dig. Og det er jo sådan ret science fiction-agtigt, men også bare sådan, det er fandme godt tænkt. Og det er sådan nogle ting, som kan lade sig gøre nu, men som ikke ville kunne lade sig gøre for ikke specielt mange år siden.
Og alle de her kategorier, som der er på CES, indeholder jo så netop, som du siger, langt hen ad vejen kunstig intelligens nu, og det gælder jo Kids Zone, altså ting til børn, det kender, gælder Pet Zone, Mommy Tech, Senior Tech, eller hvad de kalder det, altså hvor der sker en hel masse i forhold til monitorering og sundhed, og så videre, så videre. Der er simpelthen sådan en masse zoner, og det er dem, som du, Nicolaj Sonne, har træsket dig igennem her for ganske nylig.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet i dag, der har jeg kollega Nicolaj Sonne, onkel rejsende Mac, rundt i verden med dig, ud og se, hvad sker der på teknologifronten rundt omkring i verden. Og der, hvor vi lige slår ned nu, det er jo selvfølgelig USA og på nærmere bestemt CES, som samler i virkeligheden hele verden, for at vise, hvad der sker inden for hardware og software. En af de ting, som jeg ved og har lagt mærke til, for jeg har jo ikke været derovre i år, men jeg har siddet derhjemme og holdt øje med nyheder, og jeg har set rigtig meget på biler. Jeg har set rigtig meget på både selvkørende biler, men også lige præcis software i biler, og det der, hvor vi befinder os lige nu, altså før de selvkørende biler, men hvor der sker vildt meget i ligesom almindelige biler. Hvordan oplevede du det derovre?
Jamen, den her historie, den kan ende godt, eller den kan ende i en dystopi. Hvad for en af dem synes du var sjovest?
Skal vi prøve at være optimistiske i hvert fald til at starte
med? Vi starter med at være optimistiske. Grundlæggende, så i al den stund, at vi ikke har selvkørende biler, der kan klare 100% af alle situationer altid, jamen så er der stadig et ret i. Og hvis der er et ret i, så skal der jo være en eller anden måde, hvor at robotten kan give mennesket kontrollen, og mennesket kan give robotten kontrollen. Altså det der med, at det nytter jo ikke noget, hvis bilen den kører på motorvejen, og så møder den en eller anden situation, som den tænker, det her det kan jeg ikke håndtere, og du ligger og snokser over. Eller sidder dybt nede i en eller anden bog eller et eller andet. Altså hele den her mekanisme med, hvordan skal man overdrage kontrollen? Der skal maskinen jo have en eller anden fornemmelse af, om du er vågen og vaks. Og derfor så er der en masse forskellige, og man kan sige mere og mere kamerabaseret, men teknologier, der holder øje med dig. Det er også noget, mange andre bilfirmaer har gået og kloget i årvis. Jeg prøvede en demo hos Volvo for nogle år siden, hvor det der med, at man faktisk bilen kigger på dig og vurderer, er du vågen?
Jeg har en bil, der har nogle smart features i, og den blandt andet også minder mig om at tage et break en gang, men jeg synes bare ikke, den rammer plet. Altså, jeg synes, den siger, at jeg er træt nogle gange, hvor jeg ikke rigtig føler mig træt, men det kan så være, at den ved noget, som jeg ikke
ved. Ja, men bilen ved måske bedre end dig.
Men det er jo altid godt at tage en pause, og det er altid godt faktisk også lige at blive nudget til det, hvis man ikke selv lige tænker over det. Men hvad kan de så? Altså, hvor er vi nu, hvor vi... fordi jeg er sikker på, at der har været demo af alle mulige selvkørende biler derovre. Ja. Vi ved, de er der, og de nok skal komme, og der skal... Teknologien er der jo sådan set langt hen ad vejen styr på, men der skal også styr på etikken og på lovgivningen og alt det her. Men mange biler kan alt muligt, og jeg ved, at blandt andet den virksomhed, som hedder CloudMate, som faktisk har en dansk CEO, Joha Christensen, som også har præsenteret noget til CES, for det de laver, det er nemlig noget software til at proppe ind i de her biler, som den motor, eller hvad de kalder den, EVA Engine kalder de den, som de lancerede her på CES, det gør simpelthen, at de her stemmeassistenter bliver personlige og også proaktive. Så det handler jo om connectivity, som vi kalder det med et godt dansk ord, altså tilpasningsdygtige interfaces, tilpasser sig efter chaufføren, forudsigende interfaces, altså predictive interfaces, der vil komme præindstillinger af kabinen baseret på førerens behov Og for eksempel vanlig afgangstidspunkt, så har man lige sørget for, at kabinen er varmet op til, hvornår man plejer at tage afsted om morgenen. Så kan det være noget læring om førerens kabine settings, altså sæde, spejl og rat, hvor man så forestiller sig, at måske kunstig intelligens kommer ind igen med ansigtsgenkendelse og ser, om det nu er dig eller mig, der kører den her bil. Mm. Og så er det også noget med sikkerhedsniveauet, altså hvor hurtigt er jeg for eksempel til at bremse? Er der en anden bremselængde, der skal indstilles i forhold til mig, end der er i forhold til dig? Og hvornår skal forskellige sikkerhedsfunktioner også tage over. Og så er der selvfølgelig det her med komfort, altså sædet kan blive tilpasset, der kan være massage, der kan være ekstra støtte, og så den her, hvor bilen som holder øje med sikkerheden, altså holder øje med, hvordan man ligesom træthedsmæssigt ligger.
Det skal ikke, du nævner, du bare, nu griber jeg fat i en lille bitte ting, det du sagde. Noget, der var mistænkeligt meget af, det var massagestole.
Nej, men, altså ikke bare i biler, men generelt.
Nej, altså de der store monstre, du ved, på altså en meter gange to meter næsten. Altså en kæmpe kokon, man ligesom lægger sig ind i, ikke? Og jeg tænker, det vi ser her, det er jo fandme begyndelsen til Matrix eller Wall-E eller sådan noget, ikke? Altså det der med, at vi får mere og mere elektronik, som sådan kan pacificere os, ikke? Og så kan du lægge dig ned i sådan en dims og bare ligesom blive passet af maskinen, ikke?
Altså, skridtet til Matrix er jo, at der er et eller andet, som vi så lige jacker ind i hjernen simpelthen. Så mens vi ligger der pacificeret i massagestolen, så bevæger os vi på en indre rejse. Det er jo i virkeligheden bare VR, ikke?
Jo, men ja, lige præcis. Altså, det er jo bare en VR-hat på og en massagestol, ikke? Og så skal du bare have en sonde i næsen og en drone, som passer markerne, ikke? Og så er vi i The Matrix,
og så sådan en kateter.
Ja. Nå, nej, men altså,
og så er der ingen grund til at få lavet boligen.
Nej, men du ved, jeg ser alle de her massagestol, og det var mange, mange, mange steder, du ved. Selv Lamborghini var der med en massagestol, eller de har solgt deres brand til nogen, der ligesom må sætte det på en massagestol, ikke? Men der var virkelig mange forskellige firmaer, og jeg tænker, oh my god, er det sådan her, det går ned, ikke?
Der er vi over i dystopien, altså, hvor det tegner ikke godt. Lad os lige hoppe tilbage til bilerne der.
Ja.
Hvad kan vi forvente så, sådan rent i praksis, når vi sætter os ind i en bil, sådan, hvis vi køber en bil om 5 år måske?
Det der er med selvkørende biler, det er, at de jo altid 5 år ude i fremtiden. Personligt så jeg har et vedmål med Dorte Toft, der hedder 2024 om selvkørende biler i Danmark.
Hvem siger hvad?
Jeg siger, at vi kan tage en tur som almindelige mennesker på offentlig vej inden 2024. Og så skylder hun en magnumflaske champagne.
Og vi snakker lige Dorte Toft, som jo også er teknologiblogger.
Ja, man kan sige, den mega seje kvinde, der fik skovlen under Steinbacher, ikke?
Så hun ved også godt, hvad hun snakker om, og der har I så
en
lille
battle. Ja, men vi er bare uenige. Det er jo det, der er interessant, ikke? Ja.
Hvorfor tror du, det sker så snart? Jeg synes også, det lyder som tæt på.
Jamen, det er fordi, man kan sige, hvis du ser, hvor Google er. Det var Google, der ligesom startede med det her. De startede i 2009, og det forekommer stadig at være Google, det der nu hedder Waymo, som er førende. Der er så kommet sindssygt mange til siden. Men i forhold til, hvad Google rapporterer, hvor tit, at de er nødt til at man kan sige, du har det, som hedder disengagements, men altså hvor maskinen siger, nu ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg skal, tager du ikke lige over. Der går længere og længere tid imellem, og det er adskillige 1000 kilometer, så vidt jeg husker, nu har jeg ikke lige tjekket tallet, men altså, der går længere og længere tid imellem, og de kører altså millioner af kilometer. Så det er sådan, det virker som om, at teknologien er sgu ret tæt på.
Men så skal den menneskelige tiltro til teknologien jo følge med.
Men det tror jeg kommer på et kvarter, lige så snart. Nå nej, men altså det er lidt ligesom, hvor tit er du nervøs, når du er i en elevator?
Altså det, eller en metro.
Ja, altså der er du også et eller andet sted inde i en maskine og fuldstændig prisgivet maskinen, ikke?
Ja, jeg tror også, at vi kommer til på det tidspunkt, måske 2024 eller lidt længere frem, der kommer vi til at se tilbage, og så tænker vi, hold da op, tænk, at vi lod de der fejlbarlige mennesker køre biler. Det er jo fuldstændig uansvarligt. De kan jo være fulde og syge og vrede og ligge og rode med en mobiltelefon og have kærestesover og alt muligt andet, der gør dem komplet ustabile på en vej.
Altså, jeg tror, så min sådan lommetese omkring det, det er, at det bliver lidt ligesom rygning. Altså, du ved, flere og flere holder op med at køre i deres egen bil. Og så bliver man hurtigt sådan set ned på. Fordi sagen er, at hvis du har noget trafik, hvor du har blandet, det er jo det, der er, man kan sige, det store problem i det her, det er jo, at det ikke er alle bilerne, der er robotbiler. De skal også tage hensyn til de der sådan, kødbilister, der ligger og padler rundt. Ikke?
Kødbilister. Nå, jo. Fedt hashtag.
Nå nej, men de vil jo så sænke, de vil jo sænke fællesskabet. Ikke? Mm. Vi har en bane, du ved, hvis vi bare siger yderbanen på motorvejen, jamen, den er til robotbiler, ikke? Og det, de kan, det er jo, at de kan køre, du ved, 5 centimeter fra hinanden, og de kan, når den forreste siger, nu bremser vi, drenge, jamen fint, så bremser alle bilerne. På den måde kan det være sindssygt effektivt, ikke? Og så ligger der en eller anden klovn i yderbanen, et menneske, som skal bruge sindssygt meget bremseafstand og sindssygt meget afstand til siderne osv. osv. ikke? Så det er sådan, det bliver egoistisk. Man bliver sådan en, der er dårlig for...
Det er lidt ligesom at høre skiløbere brokke sig over snowboardere på pisterne.
Ja,
selvom jeg vil sige, at de begge to kan være tilbøjelige til at knalde fuldstændig uforsvarligt ind i hinanden.
Man kan sige, at idioter findes i alle fasoner og farver.
Ja, men maskinerne er bare lidt mindre idioter, ikke?
Jo.
Afhængig af, hvem der har programmeret dem.
Jo, men det er også noget med, at vi... Man kan sige, hvis de kommer dertil, hvor de... der er ligesom et ideale, der er målstregen for det her, jamen, så kører det jo. Det bliver også kedeligt, altså i den forstand, at de jo per definition aldrig nogensinde vil køre for stærkt, eller køre lidt hurtigt rundt omkring et hjørne, eller lige gasse op.
Ja, men så får vi det, der svarer til vinylen versus Spotify. Så får vi flere vintage cars, tror jeg, som så får nogle specifikke områder, hvor vi kan have det sjovt på den sådan analog måde, tænker jeg.
Jo, men altså, det er jo lidt... Det er jo sikkert også meget sjovt at ride på en hest, men der er ikke særlig mange af os, der får det gjort. Nej. Fordi det kræver så meget bøvl, ikke? Så det er sådan, jamen, hver anden søndag, så finder jeg min gamle bil frem og kører en eller anden tur på, du ved, Roskilde Ring eller et eller andet, ikke? Men altså, det bliver
men,
bare
men det, du jo præcis også nævnte før, det er korte bremselængder. Og hvis man skal kunne lave en kort bremselængde, så er det fordi, man har overvåget hele trafiksystemet, og alle biler i realtid reagerer på hinanden. Ja. Så det vil sige, at vi får ikke harmonikasammenstød, som vi kender nu, fordi alle vil bremse på samme tid.
Man skal aldrig sige aldrig, men det er
ideen bag, ja. Ikke? Og grunden til, at man kan vide det er jo, fordi man indsamler noget data fra de her biler og har det her større overblik. Mm. Og det er jo en form for overvågning, at vi har et blik over data. Mm. Og jeg ved, at du siger, at vi får jo kun situationer, hvor vi bliver målt og vejet i højere grad. Mm. Og du kalder det faktisk overvågningskapitalisme.
Ja. Altså hvis vi starter med selvkørende biler, så kan man sige, at i dag, hvis jeg tager min bil og kører rundt, så er der ikke nogen, der ved, hvorhen. Jeg er et frit menneske. Ish. Hvis jeg har min mobiltelefon med, så bliver det jo logget af mit teleselskab mindst. Og hvis jeg kører forbi sådan en automatisk nummerplade scanner, som der kommer flere og flere af, jamen så bliver det også logget et eller andet sted. Og der er nogen, der opbevarer den information. Per definition, fordi det kan jo godt være, at jeg hver anden torsdag, efter jeg har været til badminton, lige mødes med. Og det er der sådan set ikke nogen, der skal blande sig i. Det er min business, og det er det. Men hvis, og det kan jeg jo så gøre i min bil eller på min cykel eller noget. Men i en fremtid, hvor alt er selvkørende, så er det jo per definition også bogført, hvad der foregår.
Og det kan jeg fortælle dig med et eksempel, jeg selv var ude for. Jeg var oppe og besøge en veninde i et sommerhus, altså som ikke er min hjemadresse, men et andet sted. Og da jeg så skal afsted en onsdag formiddag fra hendes sommerhus, så giver min assistent i bilen mig ikke adressen hjem til, men adressen ind til Radio 24/7. Fordi den jo åbenbart ved, at det er det, jeg skal om onsdagen.
Ja.
Så det er jo et præcist eksempel på, at den har monitoreret, at der er en fravigelse for mine vante vaner.
Men balancegang i det her, det er jo, at man kan sige, den her alvidende maskine og kunstig intelligens osv., osv. den kan gøre vores liv overdrevet meget bedre, og gøre samfundet overdrevet meget bedre. Men på den anden side af det, jamen der lever vi jo også i et overvågningssamfund, hvor at der er nogen, der bruger den information til noget, der ikke tjener vores interesser.
Hvad er worst case så?
Jamen det er diktatur. Altså det, man kan sige, det grundlæggende problem i det, og det er i virkeligheden, man kan sige, Snowden i hvert fald også formulerede det her, det er, at når alting er overvåget, så har du det, som Snowden kaldte for turnkey tyranny. Altså det vil sige, der skal bare én skidt magthaver til, og så er det bare ligesom at dreje på en nøgle, og så er alting et diktatur. Og hvis man, og det virker selvfølgelig vanvittigt abstrakt, ikke? Men hvis du tænker på, hvor meget snavs Zuckerberg har på os alle sammen, og der er selvfølgelig nogle regler osv., 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 men grundlæggende det at have snavs på mennesker, man er uenig med, gør det meget nemt for en at bekæmpe dem, eller udstille dem, eller latterliggøre dem, eller hvad fanden var det, du lavede for i torsdag, du skrev også med, og du tager også antidepressiver, osv., osv., osv. Du kan miskreditere folk, og det vil sige, at du har en uproportionel magt over folk, ikke? Og det er det, der er pissefarligt i virkeligheden i forhold til den her dataindsamling. Hvad bliver den her data brugt til, og af hvem, og hvornår?
Et eksempel er jo i Kina, hvor de i den grad indsamler data, og også shamer folk på åben gade. Hvis man går over for rødt lys, for eksempel, så bliver der kastet et stort billede op på en nærliggende bygning med ens navn på, netop for ligesom at regulere samfundet. Mm. Og der er jo nogen, der ligesom siger, det er ikke der, vi vil hen, og det er jo blandt andet også derfor, vi ser Google-medarbejdere sige, vi vil ikke være med til at lave en specifik søgemaskine til Kina, som er indstillet efter det, Kina vil have, altså, og på den måde censureret. Hvor bliver der sagt fra over for det her? Altså, hvad tror du selv, der kommer til at ske? Fordi du har jo nævnt alle fordelene, der er kommercielle muligheder i det, i forhold til sundhed og krigsførelse og jamen altså, dating og sex, og der er jo sikkert masser af fordele i at indsamle data og overvåge folk. Hvordan sikrer vi, at det ikke ryger over i diktatursiden?
Jeg tror, folk har fået, i hvert fald i nogen grad, en lille bitte smule, en fornemmelse af, at den her uhæmmede indsamling af data ikke altid tjener dem. Og man kan sige, at vi har konkret med GDPR og så videre, vi har nogle få politikere, som ligesom siger, hey drenge, nu må I lige stramme op. Der skal faktisk være nogle regler for, hvordan man behandler folks data og hvad man bruger dem til. Så man kan sige, jeg håbede at lysegrønt. Jeg håber, at det nok skal gå. Altså.
Skal vi lige minde lytterne om, hvad der blandt andet indsamler data? Det er jo for eksempel nogle af de her assistenter, som vi propper ind i vores bolig. Det kunne være Amazons Alexa eller Google Home.
Ja, altså konkret, Amazon har et patent, som de fik i oktober sidste år, der går ud på at vurdere din fysiske og psykiske tilstand på baggrund af det, du siger, og måden, du siger det på til Alexa. Og så kan man sige, at herregud, i alt den stund, at de bare vil sælge dig nogle hostebolcher eller et eller andet shit. Ikke? Men det kan også være næste gang, at du sætter kryds på et eller andet shit til din forsikring. Jamen, så den information, den indgår rent faktisk. Ikke? Altså, og det er det der med, hvor trækker vi den der grænse?
Og der skal vi tænke på, at vi ikke altid ved, hvad vi egentlig afgiver af information. Altså, at man simpelthen kan læse med teknologien mere i det, vi har sagt, end vi egentlig tror, vi selv har sagt. Så det kan jo være ting omkring vores sundhed og om vores seksualitet. Og de meget præcise portrætter kan tegnes. Jeg har set IBM for eksempel også har et software-system, som via sociale medier kan gå ind og tegne portrætter af folk. Se, er du den passive eller aggressive type? Er du proaktiv? Altså, hvad er det, der kendetegner dig som personlighed? Og så har man puttet folk i nogle bokse ud fra det, som jo er meget mere specifikke og præcise bokse end sådan en gammeldags marketing-segmentering. Og det er meget nemt, og det er ikke hemmeligt, det er noget, der foregår.
Nej. Men i al den stund, det handler om at sælge tyggegummi, så kan vi sige, nej, men fint nok, men hvad bliver det næste, det bliver brugt til? Altså får de forsikringsselskab, eller det offentlige, eller så videre, så videre, så videre, ikke? Eller en politisk modstander. Altså, du ved, så det der med, hvem må bruge de her data og til hvad?
Radio 24/7.
Du lytter til programmet, som hedder Elektronister. Det er et digitalt kulturprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg har altid været på det her program. Du kan høre det i din yndlingspodcast-app eller på Radio 24/7's hjemmeside. Eller Radio 24/7's app, som faktisk ikke er så dum, og som også tilbyder dig apps fra andre leverandører, som for eksempel Weekendavisen. Min gode kollega Lone Frank, som jo laver 24 spørgsmål til professoren her på kanalen. Hun har også lavet et skønt program for Weekendavisen. Det tør jeg godt anbefale her også. Ingen elsker Lone Frank. Det er virkelig dejligt program. Der sendte jeg lidt trafik væk fra vores egen kanal, men det viser jo bare en generøsitet, tænker jeg, Nikolaj.
Ja.
hvad med robotter, Nikolaj Sonne?
Ja.
Vi har snakket om kunstig intelligens, at det er der ligesom sivet ind i
så
alt.
Så den vinget af.
Ja, den er ligesom vinget af, så ved vi noget om det.
Yes, yes.
Men robotterne, altså, ja. Vi har jo i mange år set industrirobotter, og så kommer der sådan nogle små servicerobotter, der dukker op i receptioner, på biblioteker og på hospitaler. Og jeg har lige læst om et meget spændende forsøg i Japan, hvor folk, der ligger derhjemme lammet i sengen, simpelthen kan få job som tjenere på en restaurant, fordi de kan styre robotterne med deres øjenbevægelser, og så simpelthen servere på en restaurant og få timeløn, ligesom alle mulige andre tjener. Det er jo nogle spændende muligheder, der er. Hvad har du ellers set med robotterne?
Jamen, omkring robotter, altså som ikke er sådan bundet, som ikke står i en fabrik og samler et eller andet, så har jeg det sådan, at der alt overvejende er langt flere robotter i medierne, end der er i virkeligheden. Men de skal nok komme i virkeligheden, i den forstand, at det giver mening i en masse sammenhæng, når man kan bygge dem billigt nok. Men det, der i virkeligheden sådan, for mig peger den retning, det er, at store firmaer som LG og Samsung og Honda, de fremviste på CES nogle robotter, som er lavet til at bevæge sig rundt i virkeligheden. Og ikke sådan humanoider med ben, der sådan Terminator-agtigt går rundt, men sådan servicebots, som sådan kan trille omkring, og du skal gå over til hylde 4, hvis du skal have fat i de lange skruer osv.
Så vi så ikke militærrobotter fra Boston Dynamics til CES?
Jeg så ikke nogen. Jeg så en, der lignede. Det var i, hvad hedder det, dækfirma Continental, de havde en stand, hvor de viste, man kan sige, de havde sådan en autonom pod, sådan en robottaxa, og ud af den kommer der så sådan en firebenet robot med en lille kasse på ryggen, som så er den, der bringer pakken ud, du ved, hvis den skal op ad en havegang og op ad en trappe og sådan nogle ting, ikke? Så er det ligesom sådan sidste meter transport-agtigt. Mm. Så den så jeg, den minder lidt om noget Boston Dynamics.
Ja, for det er jo dem, som er kendt for at have dem her meget sådan menneskelignende og hundelignende robotter, som har ben og arme og bevæger sig,
yes.
Og oplært efter, hvordan mennesker også går og holder balancen. Mm. Men du siger så, at du har set nogle andre sådan mere i servicegenren.
Ja, altså jeg kom forbi Samsung, hvor de havde sådan en præsentation af to forskellige. Den ene var sådan en retail-bot, altså noget, man kan forestille sig i et byggemarked, eller supermarked, eller konferencecenter, eller hotel, og sådan noget. Og så havde de også sådan en hjemmebot, hvor at det, de fortæller på scenen, og så er det også sådan lidt, jeg tænker, I ved sgu ikke helt, hvor I vil hen med det her, vel? Fordi det der ligesom var brugsscenariet, det er sådan, ja, men så opdager den, der er røg i køkkenet, så åbner der sådan en låge oven på hovedet, og så begynder den at filtrere luften.
Det lyder også fjollet.
Nå jo, men jeg mener, det er det, som Samsung vælger at fortælle på deres stand.
Okay. Kunne I ikke have lavet den lågen i ryggen eller et eller andet? Det virker fjollet, at der går ligesom sådan ikke låge.
Man kan jo ikke lure, hvordan de ligesom ser det. Men man kan sige, at ideen er jo grundlæggende, tror jeg, så skal man tænke det som en endnu dygtigere Alexa eller Google Home eller noget, og som så også bare samtidig er en fjernstyret bil, ikke?
Jo, så det er software med krop,
ja.
Kunne man godt sige. Et ord, som vi har hørt om i mange år, men hvor der sker noget nu, altså, og som jeg synes, vi skal definere, det er jo kvantecomputer.
Ja.
Kan du lige
nej,
på fem
kan.
Minutter?
Nej, det kan jeg ikke.
men hvorfor, altså, hvad er det, de kan, kvantecomputer?
Jeg kan kun citere en, der er meget klogere end mig, som er, at hvis man tror, man forstår kvantefysik, så forstår man det ikke. Og jeg har ingen som helst illusioner om, at jeg forstår det. Men grundlæggende, derfor, man kan sige, selvom jeg ikke forstår en racerbil, så kan jeg jo godt se, at den kører hurtigt. Ikke? Det er en traditionel computer, er ikke ulig en kugleramme eller sådan. I virkeligheden, så kan du bygge det, hvis du sådan zoomer helt ind i din klassiske computer, helt ind, så kan du bygge den med dominobrikker, hvilket er ret fascinerende, men den består af nogle gates, AND og OR gates, som man så sætter sammen osv. Og det bliver man bare ved med, og så til sidst, så har du faktisk en dims, der kan køre noget software. Det kan principielt set gøres med dominobrikker. Det bliver en meget langsom og en meget stor computer, men det kan lade sig gøre. Nå, kvantecomputer er noget helt andet. I en normal computer, der er der enten tændt eller slukket, 0 eller 1, alt er reduceret til 0 og 1. Og i en kvantecomputer, der handler det om elektroners spin og det, der hedder entanglement. Altså en elektron, der er et sted, påvirker det, som en anden gør.
Og vi ved ikke helt, hvor den er. Er der også noget
nej,
med det?
Og, jamen hele, altså nu er vi over i sådan noget, du ved, Schrödinger, og hvis man tror, man forstår det, så forstår man det ikke.
Heisen,
men grundlæggende, når man kigger på noget, det at man observerer det, påvirker det også. Det korte og lange er, i hvert fald så langt, som jeg føler, jeg kan bidrage, så er det computere, som kan løse visse typer af opgaver vanvittigt meget hurtigere end klassiske computer.
Så det, vi sender afsted ud til lytteren derude, det er enten Google det og se, om du bliver en lille smule klogere, eller også kvantecomputere er vanvittigt hurtige og kloge, altså dygtige computere. Til bestemte ting.
Ja, men man behøver ikke bare Google, man kan lege med en. Altså, blandt andet IBM, men jeg tror sådan set også Google har. Men IBM har i hvert fald, deres kvantecomputer er online, så hvis man har et eller andet optimeringsproblem, så kan man sende det til den via et webinterface, og så få den her gigamaskine til at kloge i det.
Og hvornår kommer vi til at få brug for de her kvantecomputere? Og hvis vi trækker det ind i CES, altså hvor ser vi den form for computerkraft i hvilke produkter?
Det der er med kvantecomputere, det er, at de rent mekanisk er kæmpestore, fordi du skal køle nogle ting ned. Helt vildt meget, så du kan ikke, der er ikke nogen tegn sådan lige for nærværende i, at det bliver noget, du ved, du får en smartphone eller en kvantecomputer derhjemme osv. Det bliver noget, som står i datacenter rundt omkring og kan løse, man kan sige, typer af problemer bedre, end vi kan med klassiske computere.
Nikolaj Sonne, tiden den flyver jo helt vildt.
Det er et godt selskab.
Jamen, det er et godt selskab, og vi kunne snakke om så meget mere. Men jeg har jo lovet en ting, det var også det her med at guide brugerne derude til at købe en fladskærm. Og jeg ved godt, at du har lyst til at bare sige, køb en billig en, som du synes ser meget pæn ud. Men de kommer jo ud i butikken og bliver mødt af sidelange specifikationer på, hvad teknisk de her skærme kan. Altså sådan, kan vi ikke bare kode ned til tre ting, man bare lige skal vide, så man kan navigere lidt bedre?
Jo, jeg har et godt råd. Køb nummeret større. Altså, om du ved, ikke? Altså, det er jo typisk, sådan, i hvert fald mit billede af det, så er det sådan en kæreste- eller ægteskabssituation, hvor sådan, ej, det må altså ikke være mere end 42 tommer. Ej, det må ikke være... Agtigt. Det ved jeg ikke. Køb nummeret større, fordi det gør det.
Det er der mange nørder derude, der sikkert bliver glade for, og sådan ligesom piller ud af programmet og afspiller for deres mand eller deres kone for at overbevise dem.
Altså Nikolaj siger, at man bare skal købe nummeret større. Ej, det synes jeg, man skal. Fordi store skærme er jo bare fede.
Men hvad mere? Så hvad med alt det her med H? Nu snakker du 8K. Ikke? Det er det store på CES i år. Kan man købe 8K nu? Skal man vente til 8K kommer? Kan man nøjes med 4K? Altså hvad? Der er jo hele tiden noget nyt.
Okay, ja. Jeg er ikke sådan sindssygt inde i tv-markedet, men bare sådan, min fornemmelse er, at du kan godt købe 8K-skærme, de er vanvittigt dyre, og der er meget, meget, meget lidt indhold. Men det kommer jo. Det kommer jo sikkert ikke fra de klassiske broadcaster. Altså man kan sige, hvis du gerne vil have noget 4K-indhold i dag, så er der jo ikke rigtig nogen... man kan sige, gennem dit klassiske tv-antennestik kan du ikke få 4K, vel?
Altså, Netflix var jo hurtigt ude med 4K. De var jo nogle af de
første. Du skal have det over internettet, ikke?
Ja.
Fra en streamingtjeneste.
Så man noget 8K fra Netflix?
Pas. Fisk. Aner det ikke.
Det plejer nemlig at være sådan noget, hvor de, når de er til stede ved CES, så har de en kæmpe skærm, sikkert i samarbejde med en eller anden skærmproducent, og så viser den her kæmpe... vanvittig kvalitet, som man så faktisk kan få hjem i studiet.
Men det, altså, hvis jeg må være sådan lidt gammel sur, ikke? Må jeg det? Bare lige altså et minut, eller et halvt minut.
Hvad sur? Hvad gammel sur?
Nej, men det er det her talræseri. Sagen er, at hvornår får man gavn af den her opløsning? Altså, der er jo grænser for, hvor detaljeret man kan se. Altså, vores mobiltelefoner i dag, de er jo... Der er skærmene på alle nye mobiltelefoner. De er jo, pixlerne er så små, og man kan sige, de sidder så fint, at ingen mennesker kan se de enkelte pixler. Og det afhænger selvfølgelig af, hvor tæt du er på skærmen, og skærmens størrelse og skærmens opløsning. Og hvis man går i biografen i dag, så det man ser, det er jo 4K. Og det er jo på en skærm, som er gigastor. Så man skal tænke det lidt relativt i forhold til, okay, du sidder i biografen, og så tænker, okay, hvor mange håndflader, eller hvor mange håndbredder, hvor meget fylder skærmen i mit synsfelt? Og så sige, okay, men hvis jeg gerne vil have en opløsning, som reelt er fire gange så stor, jamen så kan jeg også tage skærmen fire gange tættere på, eller så kan den ligesom fylde meget mere i mit synsfelt, ikke? Så altså, tag en slapper. Køb en 4K-skærm.
Og man kan faktisk få meget for pengene.
Jo, men det jeg kan huske for nogle år siden at stå på CES og komme med sådan en forudsigelse om, at jeg tror, man kan komme til at købe sådan et OLED-fjernsyn for mindre end 5.000 eller et eller andet. Ikke? Altså det her med, at tingene falder så absurd meget i pris. Og hver gang jeg ser sådan en tilbudsavis fra, du ved, Malin eller Elgigant, eller hvem det nu måtte være, så bliver jeg forundret over, hvor billigt sådan noget er blevet. Det er jo helt åndssvagt. Jeg kan huske, at en 42-tommer fladskærm kostede 250.000 kroner.
Ja. Altså, og det var jo tilbage, det var tilbage til det, som vi så indledte med, nemlig da Onkel Rejsende Mac undersøgte de her billedrørsfjernsyn. Da de første fladskærme kom, så koster det virkelig mange penge.
Ja.
Nicolaj Sonne, hvor skal du hen på dine næste rejser? Altså, hvad er det for nogle lande, som du godt kan lide at tage til for at blive klogere på, hvad der sker inden for sådan en teknologitrends? Asien måske også er spændende,
jo? Men Asien er svær i den forstand, at det hjælper, at du er et sted, hvor at de taler engelsk. I hvert fald for mig, fordi jeg taler ikke andre sprog end dansk og engelsk. Men jeg tror måske, eller til engelske arrangementer. Jeg tror, det næste måske bliver Barcelona til Mobile World Congress. Så er der Geneva Motor Show også om en måneds tid, halvanden eller andet. Ingen faste planer.
Men der er jo events i hele verden året rundt, så hvis det er det, man har til, så er der altid noget nyt, man kan agere onkel rejsende med og tage ud til. Nicolaj Sonne, når man nu ikke kan følge dig på Danmarks Radio, og de har valgt ikke at satse på teknologi som et område,
det synes jeg må være op til dem.
Ja, okay.
Eller det er din tolkning.
Fair nok. De har også en afdeling i Aalborg, som kigger på det her område, så det er faktisk...
Men det er bare, man kan sige, det handler om, jeg vil meget nødigt udtale mig om, hvad deres motiv er, fordi det ved jeg ikke.
Nej, det ved du da ikke, men vi er da bare ærgerlige over, at du ikke er der mere. Det skal vi da ikke være blege for at indrømme.
Det er jeg glad for.
Men vi ved, du er på Twitter.
Ja.
Og der hedder du Nicolaj Sonne.
Ja.
Og kan man snakke med dig der?
Ja, det kan man da godt. Altså, jeg er sådan lidt måske lidt for Twitter-generet. Det er i virkeligheden noget med... Nå, men du ved, jeg tænker sådan, at så skriver man et eller andet, som man skriver til en anden, men så er der en masse andre, der kan læse med, og det er fint nok. Altså, så længe det er sådan en offentlig ting, ikke? Men jeg tænker også, du ved, så får man det i sit feed, og i virkeligheden med, hvor mange menneskers tid har jeg spildt ved at skrive det her, som bare handler om noget helt andet, ikke? Altså, det er sådan en angst for at bidrage til det der, man kan sige, endeløse scrollen. Jeg synes, der er for meget mennesketid, der går med at bare padle igennem og bare sidde og blive underholdt.
Men du er jo, så, men, du
jo,
er jo en kendt profil.
Og man kan skrive til mig.
Kendt for fjernsynet også. Mm. Folk ved, hvem du er.
Mm.
Du er tilgængelig på Twitter.
Ja.
Men du er jo meget likeable. Jeg har ikke hørt mange mennesker ikke bryde sig om Nicolaj Sonne. Har du trolls? Har du nogen, der er efter dig, der ligesom er, altså, skærer dig ud?
Ja, jeg har fået... kan jeg lige prøve at finde den frem?
Ja, meget
fordi
gerne.
Jeg har fået en decideret gag. Altså sådan helt gag. Hæng lige på dig, Becca.
Ja. Hvad med sådan digitale stalker? Er der nogen, der har... Altså, det er ikke noget, der har været en del af din...
Ikke, nu skal man jo ikke lege med ilden, vel? Og man skal aldrig sige aldrig und so weiter. Skal jeg lige prøve at finde den her?
Jeg kan fortælle, at Nicolaj Sonne lige nu sidder med en computer foran sig og taster på livet løs, mens vi har et ur, der render ud.
Ja.
Mens du leder, så går jeg bare lige i gang med at afmelde programmet så, ikke?
Okay.
Fordi jeg kan da fortælle lytteren, at I har været selskab med Christiane Vejlø og Nicolaj Sonne her i Elektronister i dag. Ligesom, I kan være hver uge, hvis I har lyst til at hænge ud med mig og de skønne gæster, som jeg formår at logge til at være med i programmet her. Jeg laver nogle show notes, når programmet er slut. Der kan du se links til lidt af hvert, vi har talt om, og et billede af mig og gæsten. Og det ligger jeg på Radio 24/7's Elektronister Facebook-side, og også på Elektronister Mac på Twitter. Hop ind på elektronista.dk på Instagram, hvis du vil se flere billeder. Og nu har Nicolaj Sonne sin gakkede stalker, eller hvad skal man
nej, det er sådan noget QAnon, det er sådan noget fuld plade på gak, er mit indtryk.
Okay.
Jeg tweeter... nogle mobiltelefonoptagelser fra de allersidste dingeoptagelser, hvor flyver man droner og sådan. Ikke? Det er sådan helt lala. Og så er der en, der skriver, why do Nicolaj Sonne defend sexual abuse against children in his program? Why do Nicolaj Sonne choose to attack Pizzagate is real in Søren Ding? Why are they scared? Who is Nicolaj Sonne protecting? Questions, research, use logic. Trust only yourself. DK Media, DK Pol, QAnon.
Du har ramt ind i alvorlig konspirationsteori, der.
Nå, men det var fordi et par programmer tidligere, der lavede vi sådan noget med deepfake-videoer. Og der fortalte jeg kort omkring den her Pizzagate, der jo handlede om, at Clinton og de andre demokrater, de kørte en børneporno-ring fra kælderen under et pizzeria i USA. Altså noget, som er helt på månen, ikke?
Som simpelthen var fake news, jo, ikke?
Ja, det skal jeg jo så ikke bedømme nu, fordi nu kommer der jo en her, som siger, at vi skal stille spørgsmål til.
Det er ikke uimodsagt nu.
Vedkommende mener, at jeg har påstået, at Pizzagate, det bare var gag.
Og det kommer vi til at lade hænge i luften nu, Nicolaj Sonne, fordi programmet er ved at være slut, så spørgsmålet er, var der noget om Pizzagate? Nicolaj Sonne er blevet udfordret på Twitter af en mand, som sikkert også tror, vi ikke har været på månen. Tusind tak, Nikolaj. Det var skønt at have dig med som gæst her i programmet i dag. Vi holder selvfølgelig øje med dig og Onkel Rejsende Mac ture rundt i hele verden, og håber, vi kommer til at se dig på forskellige platforme. Og til dig, kære lytter, tak, fordi du lyttede med. Husk at lytte til programmet, når du passer dig, via podcast. I teknikken der sad Daniel Sindberg, og Ninette Birk er producer.